Vahetund Tartu Postimehega.
Tere, Vahetund Tartu Postimehega, traditsioonilisel ajal, traditsioonilises kohas, nii Kuku Raadio Tartu sagedusel otse-eetris kui ka pisut hiljem väga paljudes võimalustes taskuhäälinguna kuulatav nüüd taas koos teiega. Mina olen Rannar Raba, Tartu Postimehe peatoimetaja ning sissejuhatuseks olgu teile meelde tuletatud, et kui tahate kiireid Tartuga seonduvaid uudiseid lugeda ja mul ei ole vähematki kahtlust, et tõepoolest seda tahate teha, siis aadress veebis tartu.postimees.ee on see koht, kus Tartu inimene või Tartu maakonna inimene ja ka Jõgevamaa inimesed leiavad need kõige lähetasemad uudised neile, mis neile igapäevaselt võiksid korda minna või vähemalt siis geograafilised lähedused tõttu huvi pakkuda ja mis meil seal siis praegu olulisemad teemad õhus on. No näiteks võiks ju rääkida sellest, et nüüd kui kellegil on veel huvi saata postkaarti või paperkirja, siis peate arvestama, et Eesti Post on sellele kehtestanud uued tariifid ja kui te eelistate sellist odavamat 90 sendist kirja saata, siis peate valmis olema ka selleks, et see kiri Eestis ka näiteks Tartust Tartusse saates liigub lausa 3 päeva. Ja samas on tehtud siin juttu ka sporditeemadel, aga mitte lihtsalt sporditeemadel, vaid ka spordikultuurist, nimelt Tammeka ja Viljandi tuleviku kohtumisel läinud nädalavahetusel ei läinud asjad sugugi päris nii, nagu ilusas spordis asjad käivad, vaid mehed läksid seal ikkagi väikest viisiga kähmlema ja lendas nii kollaseid kui punaseid kaarte. Tasub kindlasti uurida ja omad järeldused teha neile, kellel sporditeemade vastu huvi on. Ja ka arvamuskülg on koht, mis alaliselt meil ikkagi päevakajalisi teemasid peegeldab, näiteks tänasest Tartu Postimehest ja ka loomulikult siis veebist on siis kesklinna või siis südalinna kultuurikeskuse teemadel sõna võtmas Tanel Tein, kes on teadupärast siis meil arengu- ja planeerimiskomissioni liige volikogu juures ja temal on seal nii ühteistki krõbedat öelda Reformierakonna ja selle juhi Urmas Klaasi suhtes. Vaadake, mõelge, kas nõustute või mitte. Aga nüüd pisut pikemate teemade juurde, mul on rõõm tervitada siin minu vastastuudios head kolleegi Eili Arulat ja Eilil on tänas sünnipäev, see olgu siis raadioteel ka kõigile teatavaks tehtud, palju õnne sulle Eili.
Ja suur tänu.
Sinuga räägime sel põhjusel, et eelmise nädala lõpus, kui meie kõigile kahtlemata armsa ja olulise Emajõe kaldal tegi külastajatele uksed lahti uus Lodjakoda, mis teadupärast siis läks ju maksma 2,4 miljonit eurot, kui ma õigesti mäletan, ja millest siis peaaegu 1,6 miljonit pidi Tartu maksumaks ise välja käima. Ülejäänu tuli sealt Eesti ja Vene piiri üle see, mis iganes täpselt selle programmi nimi on, koostöö siis rahastamise fondist. Kahtlemata, tegemist olulise uue turismiobjektiga siin Tartus, mille puhul ei saa me ju jätta küsimata, et kas see siis sellist kulutust on põhjendanud või hakkab põhjendama, mida nägid ja millised on su kogemused sealt?
No jah, kui sellele uuele Lodjakojale nii-öelda väljast peale vaadata, siis no, tõesti väga uhke, väga ilus hoone või hoonete kompleksis. Ta sobib väga hästi sinna, et noh, võrreldes selle vana lobutikuga, kui ma niimoodi tohin nimetada seda eelmist Lodjakoda, mis siis Ema ja Lodjaselts oma nõu ja jõuga valmis ehitas ja kus nemad siis neid iidseid laevuga valmistasid, et noh, sellega tõesti enam võrrelda, tõesti väga uhke.
No see eelmine võibolla isegi Lodjakojaks nimetada no, oli on palju, et see ja, lihtsalt tõesti. Üks käepärastest vahenditest tehtud varjualune.
Ja tõepoolest, jah, et nüüd neil on seal selline ilus kolmnurkne. Ma ei tea, võibolla mingi kujund isegi täpsem, on must maja, musta katusega maja.
Need on seal kolm ju.
Ja kolm, jah, et on üks on siis see põhiline see Lodjakoda, mille trooniks on siis laevaehitussaal. Saali keskel on praegu siis selle uue kahemastilise Lodja emapuu, ehk siis millest emapuust tehtud kiil õigemini. Ja siis selle ümber peaks siis ne järgneva 4 aasta jooksul kerkima siis suur ja uhke kahemastiline Lodi.
Ehk siis kas ma loen siit välja, et kui me teame, et Jõmmu on selline ühemastiline ja noh, eemalt vaadates tahtmata kuidagi halvustada Jõmmut, loomulikult lihtsalt näeb natuke selline pähklikoore moodi välja, et siis uuem peaks olema siis siis midagi taolist nagu võib-olla vanadelt arhiivikaadritelt on näha, kuidas siin puuturu, noh, ütleme, või ka praeguse Atlantise maja ees olid sellised väga suured alused, millega kaupu veeti.
Ja just, et eks ta siuke natukene pähklikoorekene selles, vabandust, selles mõttes ole, et lodi iseenesest on selline ümarat vormi veel sõitev alus siis. Aga sellegi poolest jah, et rääkides, mis seal lodjakojas siis sees on, lisaks sellele, et see maja on uhke, mulle väga meeldib lodjakoja põrand, seal on sellised pisikised, neljakandilised puitpakukesed.
Või klotsidest
võib-olla. Ja klotsid on, jah, et kui nüüd noh, mõelda näiteks, noh, kes on käinud Ermis, siis Ermi põrand on siis teadupärast selline suur, on betoonist valatud, et see võib mõjuda natukene kõledamalt kui siis see puit, mis seal maas on lodjakojas, et see on siuke huvitav lahendus ja mõnus ka astuda, et aga siis jah, siis ühesõnaga selle lodjakoja saalis siis ehitatakse seda suurt lotja, eks ole, ja kõrval seal on siis toimetamist kõigile huvilistele sellises, noh, ütleme, et saab natukene teadmisi iidsest laevaehitusest, saab näha vanu tööriistu, neid seal püüda käsitleda, kellel ei ole kodus, ma ei tea, näiteks seal vokimeetodil töötavad treipinki või siis vesikäija või siis sulle mulle saagi.
No sellised inimesi võib tõesti meil juba leida.
Võib olla mõned inimesed tõepoolest, et vesikäija ei ole ka minul kodus, mul küll on olemas ja vokimeetodil töötavad ka treipinki ei ole olemas, küll aga peitlid, oherdid, puurid, need on mul olemas. Tõsi, need on siuksed natukene muusiumi eksponaadid mul kodus seal tööriste kuuri seina peal, et kui on vaja auku seina lasta või kuskile kruvi sisse puurida, et siis läheb ikka käiku akutrell, aga ühesõnaga jah, et seda kõike siis neid käsitsi ilma elektrijõul töötavaid tööriistu saab lodjakojas proovida, sisse peast täiskasvanule 10 euri, lapsele 7, et kellel huvi on, noh, vaatamist seal jagub siuke, noh, kes tõesti süveneda tahab, siis on võibolla sõike pooleteist paari tunni jagu, kui tahad näha kõike kohe kiiresti ära, siis no tunniga saab hakkama. Kas seda on vähe või palju, noh, see on tõesti sõltub nüüd iga ühe enda huvist, kui palju ta tahaks seal lodjakojas aega kulutada.
Jaa, seda, kas seda kõike on vähe või palju ja kuidas see haakub kuluga, mida Tartu linn on selle keskuse püstitamiseks enda kanda võtnud, räägime pärast seda, kui oleme nüüd korraks läinud reklaamipausile.
Vahetund Tartu Postimehega.
Räägime edasi häsja kõikidele huvilistele avatuks saanud Tartu uuest lodjakojast. Meie oleme ajakirjanikud Eili Arula ja Rannar Raba. Miks me kaalume või noh, analüüsime seda nüüd sellest vaatepunktist, et kui palju siis selle 2,4 miljoni see investeeringu eest seal Jõeperve peal siis või kui palju sellest siis on linnarahvas kasu saanud või hakkab kasu saama, põhjendatud enne kõike selle vaidlusega, mida me oleme ka varem korduvalt kajastanud. Noh, olgu siis täpsus huvides üle räägitud, et mittetulundusühing ühinenud Emajõe veeteed, mille taga on nii Estiko Grupp kui Setoline Reisid, on ju vaidlustanud selle konkursi tulemusega, millega see uus maksumaksa raha eest kerkinud keskus anti siis rendile Lodja seltsile, kes ju noh, ongi selle Lodja teemalise liikumise siin üldse Tartus ellu äratanud, et kui siis selle ühinenud Emajõe veeteed kahtlused seisnevad ju selles, et nad ei ole päris veendunud, et Lodja selts oli sellele investeeringule vastava kontseptsiooni nendega sarnaselt esitanud, et see konkurs võita, et konkursi võit tuli väga tasavägiselt ja selle, noh, ja need kahtlused vajaksid kummutamist, aga seda ei saa teha, sellepärast, et linn ei anna selle võistluse materjale vastaspoolele välja, noh, kumbki poole ei ole teise poole omi näinud. Ja see loomulikult paratamatult külvab siis kõik võimalikult kõikvõimalikke kahtluse ja kõlakaid umbes nii, et jah, et noh, me saame kõik sellest aru ja tunnustame Lodja seltsi selle eest, et nad sellise pärandkultuuri haru üldse on käima pannud ja et see on juba päris palju aastaid Tartule kuulsust ja huvitavaid tegevusi toonud, aga et noh, et kui läheb suure investeeringu sisustamiseks, et siis on selge see, et kõigil peaks olema just kui võrdne võimalus ka sellest osa saada. Noh, tõsi jah, siin võib nagu öelda, et otsustuskorras on ka kohalikul omavalitsusel õigus oma vara rendile anda, aga see ei ole hea traditsioon ja sellisel juhul peaks see olema ka volikogu tasandil väga noh, põhjalikult selgeks vaieldud, et see on parim vahend või parim lahendus avaliku ressursi kasutamiseks. Ja noh, nüüd me tuleme siis selle juurde, et ikkagi, et miks see vaidus üldse on, meie ajakirjanikena ei ole ka neid kontseptsioone lugeda saanud. Ja siit pealt tahaks küll teha sellise väikse avalduse, et ma ei näe mitte ühtegi põhjust, miks taoliste rendikonkursside puhul peaks olema materjalid salastatud. Vahet ei ole, kas vastaspoole eest või üleüldse laiema avalikkuse eest. Sel kellaajal, sel sekundil, mil lõpeb materjalid esitamise tähtaeg, ükskõik, kes need huvilised seal on. Tulgu või sigala pidaja ja tahtku lodjakoda pidada, tal peab see õigus olema võrdväärselt kõigi teistega. Ja nüüd sel hetkel, kui materjalide esitamise tähtaeg on kukkunud, peaks olema avalik materjal täpselt ühtviisi samamoodi nii nagu see on komissionile, ka kõikidele teistele. No ja küll, kui me leiame võibolla selle viivituse aja seal, siis see võib olla noh, avalikustatav ka pärast otsuse langetamist, kui soovite. Aga noh, põhimõtteliselt ma ei näe ühtegi põhjust, miks ei peaks siin praegu olema võimalik siis Eestiko ja Setoline esindajatel saada seda Lodjakoja kontseptsiooni kätte. Me võtaksime väga palju mõtetud kahtlust maha, praegu me võiksime kõik keskenduda sellele, et on uus Lodjakoda ja mida head seal teha saab.
Ja enne kõike seal küsimus tekib siin olukorras, et seal on see seis, et tegu oli ju konkursiga. Kui seda küsimust ei tekiks üles, kui oleks lihtsalt noh, see projekti raha, mille siis Lodjakoja ehituseks saadi sellest piiriülesest meetmest ja siis oleks linn annud lihtsalt selle otsustanud, et see toetus läheb nüüd ema ja Lodja seltsile, kõik finito, mitte mingisugust probleemi sellega poleks olnud, et siin ongi see uba, et konkurs, et konkursi puhul tõesti esitatakse ideed, et kumb see nüüd siis parem on. Praegu me teame ühte ideed, mis teostuseks. Noh, eks neis, kuidas see toimima, saab hakata, maja on valmis, sees tegutsemine käib ema ja Lodja seltsi puhul pole kahtlustki, et nad seal niisama pöidlaid keerutaks selles osas.
Et... Ei ole ka kahtlust selles, et see seltskond on tõepoolest ainus ja parim, kes Lot ja te teemalist know-howd, kui nüüd võõrkeeles väljenduda siin Eestis jagab, eks?
Ja absoluutselt ja samal ajal me ei tea tõesti ka seda, et millega siis vastaspool oleks üllatanud sellisel puhul. Et ja kui ei saa võrrelda midagi, noh, mõtlen võrdlemise osas näiteks, hea näide oleks siin võibolla näiteks kaasav eelarve, mille puhul ideede korje on siis, need ideed pannakse kas või, no, nagu on kaarsillal, on need ideed ilusti mustvalgel kirjas, iga üks saab vaadata, eks ole, samamoodi, kuigi ja sellise konkursi puhul on spetsiaalne komisjon, kes otsustab, aga mis siis? See on ju ikkagi linna rahakotist väga suur raha, miks ei võiks siis ka see, kes siin Tartu linnas makse maksab näha, mis need ideed on, et see on ju veidikene kummaline. Et kuidas
konkursi algfaasis on ärisaladuse kaitsmine omavalitsuse poolt täiesti arusaadav. Loomulikult kõik peavad saama võistelda võrdsetel alustel ilma, et keegi näppaks teineteise tagant häid ideid. Aga kuskilt maalt saabub see hetk, kus enam selliseks mänguks ju ei ole põhjust.
Jaa, absoluutselt. Noh, et eks näis, kas noh, ütleme siis uus Lodjakoda täitub sellisel hulgal rahvaga võibolla, kui võibolla linn siis tahaks näha või kas see nende eesmärk üldse on, sest noh, tegu on ikkagi laeva ehituseks mõeldud saaliga, mida saavad näha ja kasutada ka teised inimesed huvilised, eks ole. Kuigi noh, ma rõhutan veel, et praegu see laevaehitussaal seal saab toimetada siin, nagu täna ajalehes on, et siin, kus 6-aastane Artur puurib parasjagu auku sinna oma lodja mudelisse, et siis võibolla siin paari aasta pärast seal ei saa keegi seda auku sinna lodja mudelisse puurida, sellepärast seal ei ole lihtsalt ruumi, sest see uus lodi võtab selle ruumi ära ja need, see laevaehitus, see läheb, ruum läheb kogu ruum läheb laevaehituse peale.
No. Et see vastab siis sellele, mida sina ka sättisid oma reportaaži pealkirjaks, et see Lodjakoda praegu on ikkagi enne kõike selline vanaaegsete tööriistadega suur paadikuur. Jällegi, mina küll ei taha siin väita, et see tingimata nagu halb või valevari.
Ei, absoluutselt mitte. Ja ei, ma ka see, jumala eest, kui keegi peaks sealt leidma mingisuguse halvustava noodi, siis see ei olnud küll ees.
Aga kui keegi tahtis sinna teha hoopis mingisuguse, noh, teistsuguse või oma ülesehituse poolest teistsuguse sellise elamuskeskuse, siis pidi tal olema no, võrdne võimalus Lodja seltsiga võistelda selle nimel.
No ja praegu me ei saa ju seda teada.
Ei saagi teada. Ja vaat siin me jõuame siis selle peamise rebu või uani. Et noh, kuskil ju käivad jutud, et noh, linn teadlikult tegi konkurssi fiktiivselt. Ühe mitte tulundusühingu jaoks. Võttis enda kanda suure kulu selle hoone kompleksi ehitamiseks, aga noh, vaat siis on küll, et siis langetage juba poliitiliselt, aga avalikult see otsustus korras, rentimise otsus ja nii, et kõik saaksid sellest ühtemoodi aru ja saaksid sellele ka vastu vaielda täpselt avalikult. Avalikustamine on siin selle teemapüstituse noh, nii-öelda peamine koht, mille ümber me peame ju rääkima. Ehk siis järgmistel kordadel, kus midagi sarnast tuleb ette võtta, võiks Tartu linn igatahes vähe nutikamalt tegutseda.
Jaa, absoluutselt. Ei, no, misenesest see on niisugune mõtlemise koht tulevikuks. Seiski sellegi poolest võtaks siin kohal õigus öelda, et väga kiht maja. Sees on teha ja näha. Kes saab mingu vaadaku arvestagu lihtsalt sellega, et natuke peab rahakest ka välja käima.
Mina tahaks väga loota, et kui me teame, et selle uue kahemastilise Lodja ehitus, selle esimesed etapid leidsid aset juba päris mitmeid aastaid tagasi, siis et nüüd läheb ikka tõsiselt asjaks ja see ei lubadus, et 2024. aastaks, mil Tartu on Euroopa kultuuripealinn, päriselt ka saab see suur Lodi seal valmis ja et me saame selle valmimist kõik seal vaatamas käia, et see saab tõesti nüüd lähiajal teoks. Soovime siis asjaosalistele jõudu, praegu läheme pooltunni uudiste juurde ja pärast siis ka ühte väikest reklaamipausi kutsume siia lisaks juurde veel ajakirjaniku Aet Rebase, räägime hoopis teisel teemal.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast tagasi. Stuudios nüüd kolm ajakirjaniku Aet Rebane, Eili Arula, Rannar Raba. Või võiks tegelikult isegi öelda, et siin on mikrofonide taga kaks ema ja üks isa, sest me kavatseme rääkidagi lapsevanemaks olemisest, tänapäeva lastest ja laste kasvatamisest. Ja mitte sellepärast, et me tahaksime kellegile sõnu peale lugeda või kuidagi arvame ennast sellel teemal väga targad olevat, aga meie lehes äsja ilmus Aet sinu sulest väga tore essee ja tore just sellepärast, ta pealkirja oli siis väga lihtne olla halb ema, juba ainuüksi see pealkirja on väga tore, sest ta kindlasti konksutab lugeja ära ja paneb küsima küsimusi, et kuidas siis ikkagi niimoodi, et me kõik ju ikkagi tahaksime olla kas väga head emad või isad. Ja see, mis moodi sa enda kui ema vaadet ja mitmesugused dilemmasid tänases ajas kõrvutatuna selle perioodiga veesked, mida sa ise lapse ja teismelisena läbi elasid, et millised asju sa näed. Minu mõelest oli see üks väga kosutav lugemine just sellepärast, et see avas mitmesuguseid uusi küsimusi ja see on ka põhjus, miks me tahaksime selle saate poole nüüd noh, rääkida pisut sellistest vanemaks olemiseks ja lapseks olemise teemadest. Kõigepealt ma pean veel nii palju sissejuhatuseks ütlema neile, kes seda esseed lugenud ei ole, et sa noh, minu hinnangul, see on nüüd minu hinnang, panid selle 90. olustiku võrdlemisi laia pintsliga sellisesse porisesse värvingusse see aeg, kus sina olid laps, et võrrelduna nüüd sellega, kuhu me tänaseks oleme jõudnud ja milliseid hüvesid tänapäeva lapsed ka siis, kui neil ei ole rikas perekond võivad nautida, et see on see selline vastandumine, mis mulle nagu kando mõttena siit jäi silma, aga nüüd on sul endal aeg põhjendada, miks sa ikkagi üldse selle teema juurde tulid.
Hästi, no tegelikult kui ma nüüd veel täpsustaks seda pealkirja, siis ma ütleks, et järjest lihtsam on olla halb ema. Ma kirjutasin sellest sellepärast, et mulle tundub, et asjad, millest tänapäeval sa võid tunda ennast halvasti lapsevanemana või ka ühiskond üpsin tukka mõista, et veel selle ajal, kui mina üles kasvasin, keegi panud tähelegi sellised asju. Näiteks üks näide, kui ma pidin olema algklassides veel koos oma sõbrannaga, pärast kooli kogu aeg käis mingi hulkumine, ma käisin iga päev kaubamajas delfiinibarbit vaatamas, ma ei saanud seda kunagi, aga noh, kogu aeg käis mingi hulkumine, siis me käisime Toome mäel üppamas alla vihmavarjudega, et lendamist õppida ja ühte, mingi kas kevad või talv, ma mäletan nii hästi, kus me lasime alla mööda jääd, Toome orgu, kassi Toomel ja lõpuks me saan sealt välja ja mul on nagu meeles, nagu selleks mitu tundi kestnud, see oli sellise naer ja pisarad korraga, see oli noh, lihtsalt niivõrd meeleheidlik olukord, et see Toome orgu oli jääs, aga all oli lomp ja me ei saanud välja ja me ei saanud ja kui me lõpuks saime, siis me ilmusime mõlemad koju, läbi märgades riietes ja nagu minu arust keegi pannud seda isegi kuidagi tähele. See lihtsalt oli, sest see oli toonamine reaalsus, et
aga lapsed... kas nii ei ole enam siis?
Ei ole. Ei ole, kui su laps ei ole pärast koolipäeva, ma ei tea, pool tundi hiljaks, sest minu arvates juba see, et meil on võimalik helistada lapsele, kus sa oled, miks sa kodus ei ole ja need asi, et esiteks on standard, et sa pead teadma, kus su laps parasjagu on ja kui ei ole, siis me nagu kiiremini peame selle, seda millekski halvaks, sest et me tegelikult ka lapsi järjest rohkem viime autoga edasi tagasi ja neil seda avastamist ja üksi kolamist ja võsasära kulka tegemist on minu arvates järjest vähem, et me oleme kuidagi ära kureerinud nende vaba aja palju rohkem, kui me ise seda väiksena saime.
See on tore, et sa meil kooliajalisele lapsele helistad ja küsid, kus sa oled, et sa seda appi ei vaata, kus koos paras jagu laps on.
Ja ta nagu nii ei vasta, aga selles mõttes, et ikkagi on kokkulepet, et ta üks kord esimest klassis, kui ta esimest korda pidi üksi koju tulema, noh, mul ei tundus, et ta juba 10-15 minutit liiga kaua oli ära ja siis ma läksin vaatama, mis ta oli veel kooli õues ja siis ma lugesin sõnad peale.
Aga ühe märksõna Eili siin praegu üks peamine märksõna, mille Eili välja tõi võrreldes siis selle 80-ndate ja 90-ndatega, kus meie lapsepõlv jäi, et see sõna app on tegelikult. Ja mitte niivõrd selles kontekstis, et kas lapsevanem kuidagi äpi kaudu jälitab oma võsukesi või saab kogu aeg erinevatest kasvatuslikest äppidest mingisugused huvitavaid nõuandeid või nippe, vaid just nimelt see, et lapsed ise kasutavad neid väga palju ja see kassitoome orus hullamine ongi asendunud nutisõltuvusega tihti peale.
Kindlasti, aga sageli heidetakse seda lastele ette, et jälle sa oled telefonis, aga kas me ise oleme enam valmis laskma lapsi lihtsalt jalgrattaga sõitma mööda linna või siis saadame nad õue ja tulevad tagasi siis, kui on söögi aega õhtul, et ei ole ju enam niimoodi, et kogu aeg peab see lapsevanem seal juures olema ja üksi kalale küll laps ei tohi minna.
No ja see, mis puudutab sellesse äpi majandusse, ma pean nüüd seda jälgimist silmas või vaadata, et kas ta ikkagi on koduteel või on läinud kuskile sõbranna või sõbra juurde, et see on ju ka võimalus. See ei ole otsene vajadus võibolla ehk, et lapsele vanemal on võimalus jälgida sel viisil.
See on
seda otseselt, kas seda otseselt igal juhul vaja on, noh, see on siuke mugavuse värk ja harjumuse asi ilmselt.
Ei, mulle tundub ka, et siin on see küsimus, et ühes küljes meil on nii palju rohkem võimalusi, kui siis, kui meie ise üles kasvasime. No tõesti, et sa saad, noh, kas või turvalisuse seisukohast, et sa saad oma lapsele kohe helistada, kui vaja, nii saad teda jälgida. Aga teises küljest me, need lapsed ei saa, nad ei saa kukkuda ja nad ei saa ära eksida linnas ja nad ei saa nii ruttu ise seisvaks.
Mille pärast meie kui lapsevanema süda praegu kõige rohkem valutama peaks?
Kus juures ma arvan, et võibolla see ongi see, et see kogu see sotsiaalmeedia ja nagu vajadus olla ideaalne ja näida ideaalsena, et see ei käi ainult meie põlvkonna kohta või noh, nende selle nii-öelda selle põlvkonna kohta, kes on juba harinud sotsiaalmeediat varem kasutama, et ma kardan, et see, et kuna meie lapsed elavad niivõrd suuresti interneti maailmas ja need standardid, mille nad sealt saavad, ütlevad neile kogu aeg, et nad ei ole piisavad. Ja minu arvates see on suur, suur mure koht.
See ongi see põhjus, miks sa ütled, et väga lihtne on olla halb ema. Et tegelikult sa ei pruugi ju seda sugugi mitte olla. Sa ei pruugi olla ükskõikne, sa ei pruugi olla rumal lapsevanemana, sul ei pruugi olla liiga vähe oskusi, aga võimalus libastuda nende ideaalidega kõrvutatuna on väga lihtne.
Sest et mitte keegi ei peaaegu, ma arvan, ei postita sotsiaalmeediasse pilti pesemata nõudest, vaid postitavad selle, kuidas nad on toredasti lapsega koos kokkanud.
Siin ma tahan vahel sulle segada palun vabandust, aga samal ajal, kui sa ütled, et on väga lihtne lapsevanemana just kui ebaõnnestuda, ma arvan, see on siis sisetunde küsimus, aga siis see kuvandi loomine, et siis meil on võimalik ju ka võrreldes, ütleme, 90-ndate, ammugi 80-ndate või veel varasemate kümnenditega võrreldes mujale paista palju paremate vanematena. No milline isa või ema paneks sotsiaalmeediasse ülesse foto sellest, kuidas tema poeg näiteks kakleb naabripoisiga olles sellel parasjagu seljas ja andes rusikale valu. Ma olen täiesti veendunud, et seda tuleb ka tänapäeval ette sellised situatsioone ja konflikte ja meil räägitakse ka koolikiusamisest päris palju, aga pildid, mis lähevad sotsiaalmeediasse ülesse, näitavad ju ikkagi enne kõike seda, kuidas lilled käes kooli minnakse ja kuidas trennist esimese karikaga koju saavutakse näiteks.
Just. Ja see lõpuks, kui see voog on pidevalt selline, et kõik jõuavad, näed, nemad on üle soojama reisil ja see sai seal üks esikoha ja kõik see on kuidagi, kõik postitavad ainult neid asju, mille nad uhke on, siis see tegelikult on ju tohutu kõverpeegel sellest, mis on elu ja minul on äkki parasjagu nõud pesemata ja siis see tekitab ka sellise tunde, et ma ei saa hakkama.
Nojah, ma mõtlengi, et kui lihtne oleks, et see rohi peituks seal, et peaks hakkama pesemata nõudest postitusi tegema. Et see oleks iselist huvitav alternatiiv, aga sellegi poolest, et kuidas siis teha selgeks, et ma ei kujuta ette, et ma peaks oma lapsele pidevalt selgitama, et kui ta jälgib Instagrammi või Facebooki või siis YouTubeist mingid YouTubereid, kus kõik on näge ja vau ja et sinna juurde kogu rääkima, et tegelikult ei ole see üldse niimoodi, et seal kindlasti on seal mingisuguseid konflikte ja asju taga, et see on siuke, mul on keeruline seda ette kujutada, võib-olla peale rohkem mõtlema selle peale.
Ja aga mulle tundub, et ka ühiskonna standardid on tegelikult väga palju ju tõusnud, sest et me tahame olla valvsad selle suhtes, et lapsi ei väärkoheldaks, et ükski laps ei läheks üksi lasteaeda, et tal oleks ikkagi, või ei peaks et üksi ära minema, et kõigile tuleb keegi järgi, sest see on ohutu, aga samas nagu ma ka kirjutan, siis mina käisin kogu aeg üksi lasteaes, või noh, kus õega ja hiljem üksinda ja see kuidagi oli loomulik.
Ja valvsad peame me tõepoolest olema, nii nagu mina pean ka olema valvas selles osas, et reklaamipaus käiks õigel ajal eetris ära, nii et mõne minuti pärast oleme tagasi.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere taas kuulajale teadmiseks, et meil siin vahepeal jutud sugugi ei katkenud, oleme jõudnud oma vestlusest tükk maad kaugemale ja seetõttu on meil siin nii-öelda eetri jutu juurde päris raske tagasi tulla. Üks asi, mida me siin vahepeal reklaamipausi ajal konstanteerisime, oli see, et tänapäeva lapsevanemal on üpris keeruline või õigemini peab vist ütlema, et peab olema eraldi arendatud oskus mitte närvi minna, stressi koguda sellest, et sa näed ümbritsevaid probleeme. Noh, see on infoühiskonna, mida me ajakirjanikena muidugi ise ka toidame kogu aeg, üks selline omapära, et me anname inimestele väga kiiresti ette väga suure hulga probleeme ja paljud neist puudutavad vähemal või rohkemal määral ka meie lapsi, et noh, et selle kohutavalt suure infovoo sees mitte siis kaotada pead ja ikkagi sisendada enda seda, et tegelikult maailm vist ei ole põhimõtteliselt halvemaks muutunud, kui ta oli selle ajal, kui me kõigest ei teadnud. Me lihtsalt teame praegu palju rohkem ja kõike ei tasu tõsiselt võtta või õigemini seda filtrit tasub endal kogu aeg aktiivselt töös hoida, et mis mulle päriselt oluline on ja mis mitte.
Absoluutselt.
No jah, need lihtsad näited, et millest praegu räägitakse oluliselt rohkem kui varem, et nagu Rannar ka reklaamipausi ajal ütles, siis ongi see, et mitte meil tänapäeval ei peksta naisi rohkem kui vanasti, vaid sellepärast, et lihtsalt see teemast juletakse rohkem rääkida, sama lugu on ju igasuguste pedofiilia juhtumitega. Mm-hmm. Absoluutselt kommianusid oli ka 90-ndatel lippu Kutajaid oli 90-ndatel, need olid nagu linnalegendid, mm-hmm. et sellest lihtsalt ajalehtedes ei olnud juttu nii palju.
Üks asi, mis muidugi meil on praegu selle sama infoühiskonna tõttu parem, on see, et kõik võimalikud linnalegendid ja kuulujutud saavad ka kummutatud mõnevõrra keerulisemalt. Nad levivad väga kiiresti, nad leiavad väga laia kandepinda ja võibolla tihti peale ka kasvavad selliste pööraste kõrgusteni. Aga kui me meenutame näiteks, mis meil siin meenutada, aga ma olen kuulnud jutte sellest, mida räägiti nii Tartus kui Tallinnas vahetult pärast sõda, sellest, kuidas mingisugused kotionud ajasid lapsi põhimõtteliselt taga kusagil
inimvorstivabrikud
ja need legendid kestsid palju aastaid, võibolla isegi 10 aastat ja nendega on teatud põlvkond siia maani või tähendab kuidagi nendest traumeeritud, et võibolla praegusel ajal me laseme ka asju ikkagi ühest kõrvast sisse ja teisest välja sellised negatiivsed, ma pean silmas mõnevõrra kergemini ja see on oluline teha.
Absoluutselt,
jah. Just, aga see sõltubki, et kui me räägime siin lapsevanemaks olemiseks või halvaks emaks olemiseks, et tõepoolest nendele, millised on need probleemid, mis teeb siis ühest lapsevanemast halva ema, et need probleemid me vist oleme sõnastanud suuresti ühiskonnas endile ise.
Jah, aga samas mul on selline tunne ka, et vaatas, kui meie kasvasime, siis ei olnud ka nõuet emotsionaalselt lapse eest hoolitseda nii palju.
No et mõelda selle peale, et et kui ma ta peale nüüd suhteliselt tühja asja pärast, ma ei tea, maasvedelevate sokkide pärast teha, et kui ma ta peale käratan, et ka see käratus võib tal põhimõtteliselt sisse jääda, sellest ka kirjutada, et sina oma loos, et see hääl, mis häälega, mis toonil sa temaga räägid, võib ühel hetkel olla osa selle kasvava või ühel hetkel suureks kasvanud inimese identiteedist, keegi ei mõelnud nii, kõigi jaoks oli lihtsalt põhiline see, et kurat, et saaks need asjad korda aetud, et oleks kõht täis, kõik vajalik tehtud, tuli õhtul kustutatud ja hommikul uuesti põlema pandud. Ja see oli see nii-öelda suhteliselt primitiivne muster, mida oli ühiskonnas rohkem.
Nojah, olme oli see, mille pärast tuli muret tunda siis lapsevanematel. Nagu aedal on kõik super hästi kirjas, et ma olen ise selle peale mõelnud ka, et kuidas need asjad ikka niimoodi on olnud, et selle paarikümne aasta jooksul on ilm nii palju muutunud, et meie suhtumine täpselt nii laste kasvatamisse kui ka kõigesse muusse ümbritsevesse on nii kohutavalt erinev. Ja et see pidev võrdlemine, et kas see on aus või on see ebaus, mina isegi ei oska öelda ka, kellel vähegi võimalik, et lugege see aeda eile ilmunud arvamuslugu läbi.
Sellest, kuidas ma halbema olen.
Siin üks sitaat, mille me ka küljenduses eraldi välja tõstsime sellest loost, kõlab niimoodi, et mu suur hirm on, et me kasvatame põlvkonda, kellel on laialdased teadmised, aga pole oskust ise otsuseid vastu võtta, sest me ei tohi lubada neil ise proovida, ise eksida. See on siis ikkagi see, ma saan aru, et me ei lase neil kalale minna, piltlikult öeldes.
Ala.
Aga nad ei taha ju minna kalale.
Võibolla...
Ma meelega niimoodi üldistan.
No jah, sest et neil on igasugused kergemad meelelahutusvormid olemas.
Näiteks kalvastamisäpp.
No jah, aga isegi kui, nagu, isegi kui laps tahab minna jalgrattaga sõitma, kas me lubame? Kas me lubame rulli usutama üksi minna? Noh, ei luba.
No seal on natukene seadusloome on ka veidikene muutunud, sellepärast mingid teatud vanuses lapsed vist ei tohigi sõita iseseisvalt äkki või võivad või?
Jah.
No ma mõtlen enda peale, et mul on hirmus hea ja neile tuua seda maalapse näidet, et kui selline 6-7-aastane linnas kiivriga võiks mööda kõnnida, et sõita kenasti punktist A punkti B, maal ei ole kõnniteid. Mm. Et seal maante servas või selles väikse külade servas, et kas üldse nagu ma pean lugema seadust vist, ma nüüd no täpselt ei tea, et võt, mõksed hirmud, et muidu, noh, vabandust, kui ma olen seaduse vastu eksinud, aga paari saja meetri kaugusele vanaisa juurde, ma olen saatnud teda kiiver peas jalgrattaga, on hakkama saanud küll.
No võt, noh, ma kummalist võrdlen, et praegu minu laps elab supilinnas, mina elasin, aga minu meelel lahutus väiksel oli käia vaatamus, kuidas majad põlevad. Tema vaatab
seda animet. Mäletan minagi, et põlev maja nii, et sa seisid tunde seal ees ja ootasid seda hetke, et millalt ükskord päriselt kokku kukub ja väga põnev oli. Et see oli täiesti tavaline, meie lapsed suure tõenäosusega enamik ei ole üldse ühtegi põlevat maja näinud. Näiteks, ja kui nad ka on näinud, siis nad on sealt juurest väga ruttu ära aetud.
Just.
Mitte, et nad tahaks jumala eest, et nad seda peaksid nägema, et see ei ole ka normaalne. Aga ülereguleerimine, see ei ole nüüd üldse nüüd see, ainult selle valdkonna küsimus, mida me praegu siin käsitleme, lapsed, haridus, pereelu. Ülereguleerima kipub üks ühiskond, kui ta on parasjagu küpseks saanud ennast nii kui nii. Ja selles mõttes siin ma lähen noh, täiesti häbitundeta poliitikute manu oma jutuga, et see on ikkagi väga paljuski ka teie asi vaadata, et vaba ühiskond jääks ikka teatud määral vabaks ka siis, kui me ühe hetkel tundub, et meil ei ole uusi huvitavaid ideid, mida seadustesse raiuda. Et jah küll, ma ei taha väita seda tingimata, et me peaksime kõik oma lasteaiaealised lapsed hommikul lihtsalt ukse taha tõstma, et mingu ise lasteaeda. Vanema armastus ja võimalikult suur hool ja lähedustunne on siin ikkagi kõige tähtsamad märksõnad. Aga teisest küljest jah see, et kui veel 20-30 aastat tagasi ei pööranud keegi tänaval üksi liikuvale, ma ei tea, siis 6-aastasele tähelepanu, siis nüüd on politsei tal esimese 10 minutiga sabas ja sest keegi on helistanud või muud moel sekkunud, mis isenesest lõpuks on hea. Aga seal me jällegi ju põrkume selle dilemma vastu, et samal ajal on meie tänavapilt muutunud oluliselt turvalisemaks kui ta varem oli. Noh, hea küll, liiklust on rohkem.
Aga liikluskultuur on parem.
Liikluskultuur on jälle samas parem, et noh, et me kihti peale me kaldume ja see on nüüd see, millest tegelikult aeda lugu minu meelest põhiliselt räägibki, kaldume otsima ise probleeme sealt, kus neid ei ole. Ehk siis me nagu näeme sellised hirmutavaid märke enda ümber liiga palju ja võibolla siis selle asemel võikski tõesti lapsega lihtsalt juttu ajada, kui mõtelda talle mingid reegleid välja.
Nõus.
Ja ma ei tea, igal ajal ei peaks võibolla ka stimuleerima hirmsesti, et see, mina tunnen, et mind natukene väsitab see, et ma pean pidevalt lapsega tegelema seda tegevust otsima.
Aga,
ja,
aga see
ja
on ka tänapäeva vanemate sümptom, et ei lasta lapsel igavust tunda, ei lasta nutta.
No,
mis on vajalik talle? Ta peab saama kukkuda
ja ta peab saama siis peab ikka arvestama selleks, et nutma hakkab ta siis, kui seda selle nutitelefoni käest ära võtad.
Oht on.
eks siin ole ka erinevaid praktikaid ja mingisuguseid üldistusi me teha selles mõttes ei taha, et iga vanem peab, oli, on ja peab jääma kõige targemaks ise oma pereelu ja laste kasvatamise teemadel. Aga et siin ainest aruteludeks on, oh, selles pole kahtlustki. Nii, tõmbame meie siin oma jutuotsa kokku, soovime Tartu Postimehe sõpradele kena sügise jätku, olete nädala pärast taas oodatud seda saadet jälgima vahepeal tartu.postimees.ee lehel kõik meie värskemad uudised kätte saadavad.
Vahetund Tartu Postimehega.